It's the number one champion sound. Yeah, Estelle, we about to get down. Who the hottest in the world right now? Just touched down in London town. Bet they give me a pound. Tell them put the money in my hand right now. Set up a motor, we need more seats. We just sold out all the floor seats.
Take me on a trip, I'd like to go someday. Take me to New York, I'd love to see LA. This 5'7" guy who's just my type. Like the way he's speaking, his confidence is peaking. Don't like his baggy jeans, but I'ma like what's underneath him. And no, I ain't been to MIA. I heard the Cali never rains, and New York's wide awake. First let's see the West End, I'll show you to my bedroom. I'm liking this American boy, American boy. Take me on a trip, I'd like to go someday.
Everybody gonna say UK reluctantly, cause most of this press don't f*** with me. Estelle once said, tell me cool down, down. Don't act a fool now, now. Always act a fool, ow, ow. Ain't nothing new now, now. He crazy, I know what you're thinking. Rapina, I know what you're drinking. Rap singer, chain blinger. Holla at the next chick soon as you're blinking. What's your persona about this Americana? Rhymer, am I shallow? Cause all my clothes designer. Dress smart like a London bloke. Before he speak, his suit be spoke. And you thought he was cute before. Look at this peacoat, tell me he's broke. And I know you ain't into all that. I heard your lyrics, I feel your spirit. But I still talk that cash, cause a lot of wags wanna hear it. And I'm feeling like Mike at his baddest. Like the pips at the gladdest. And I know they love it, so they hit with all that rubbish.
Would you be my love? Could you be mine? Would you be my love? Would you be mine? Could you be my love? Would you be my
og fremst í nýrri tónlist.
Kvöldvaktin á Rás 2.
Every time we're out of og gefðu þér tíma til að versla áður en þú ferð út. Keflavíkur flugvöllur.
Sælir.
Magni, blessaður.
Óli.
Ertu búin að sjá spána fyrir helgina?
Já.
Ég held við verðum bara að hendi eitthvað út í konsert. Það ekki, nema rigning í kortum.
Ég þessi
Ég heiti Helgi Björs og mér finnst rigningin góð.
Viltu frekar sól en rigningu í sumar? Bókaðu þína ferð á flyplay.is.
Hringrásin framtíðin. Endurnýtum á spörum efnisveitan.is.
Malbiks viðgerðir, gleypnir verktakar.
Stefnir þú á stjórnendastöðu? Stjórnendanám.is.
Veldu útihúsgögn sem endast og nú á 25-50% afslætti. Signatur húsgögn, Stekkjabakka.
Risa taxfrídagar eru byrjaðir í Ormsson. Hágæða vörur fyrir heimilið á frábæru verði. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is.
Gólfbón, teppa og steintappa hreinsun, sýruþvottur, allar tegundir af gólfhreinsun. Skoðu nánar á solarehf.is.
Okkar besta verð til 48 áfangastaða frá 24.900 krónum báðar leiðir. Bókaðu fyrirmiðinætti annan júní og njóttu haustsins. Æslandir.
Þú fær garverkfærin hjá okkur. Þór HF.
Dekkjasala. Felgu og dekkjaviðgerir. Lánum dekk og felgu á meðan viðger stendur. Dekkjasalan Dalsraunni 16.
Nú eru tempur tilbóðsdagir í betra baki.
20-30% afsláttur
af öllum tempur, heilsurúmum og kottum. Betra bakk.
Dælum til góðs í dag. 5 krónur af hverjum seldum lítra eldsneytis renna til slysavarnar félagsins Landsbjargar. App og lykilhafar í vinahópi Ólís og OB fá 25 króna afslátt af lítranum. Afslátturinn gildir ekki á þeim OB-stöðum sem alltaf eru með lægsta verð. Byrjaðu ferðalagið á Ólís eða OB.
35% öryrkja afsláttur, gleraugnaverslunin Sjón, Glæsibæ.
Komdu á gerta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Nú tækifæri til eignast drauma rúmi. Dorma.
Bílalán á 5 mínútum. Arion.
Þú ert að hlusta á kvöldvaktina
á Rás 2.
Stundum tímabært að byrja upp á nýtt Stundum tímabært að gleyma því liðna Ef eitthvað heldur þér í heljar greipum, keyri þig í þrót, skaltu gripa nýtt.
Mikið reynt sem virðist í jafn og þungt leynast. Mörg eru hugastrý án sigur að vega rátt. Ef fopnallir hugmyndana finnur engan hljóm, skaltu gripa nýtt. Ég stekk inn í hugmyndina sem þú hefur mig og fylli út í klísunum að gleyma því liðna ef eitthvað heldur þér í heljar greipum keirir þig í þrótt skaltu byrja upp á ný.
Björk P. Þetta samanstendur af Ragnheiði Gröndal, Benny Jörundi og Guðmundi Pétursinni. Hann er við lagið þeirra Tíma bært sem ég held að það sé nú einungis annað lag þeirra og eftir laginu reiknaði með mér en vil maður í Rachel Chino Riri næst. Með eitt af sínum nýjastu lögum kom út á EP-blöðinni Safe fyrir stutt síðan og lagið sem velum heyra heitir Can We Talk About Isaac?
I'm not sure if I should be here. I feel I'm depressed and I look like a mess. I'm in pieces. A little black coat, 6'1", and a cute smile. Put two buns in his hands, he came over and said, nice to meet you. God, I hate him.
Sabotage the enemy of world wants words, but then me. og öðruvísi. Þetta er kvöldvaktin á Rás 2.
Snúin aftur, það fara að gefa út sína fyrstu plötu í ykkur 23 ári sumar og því bara fagna á þessi negla Spike Island verður við svolsum að finna á þeirri plötu og meira ennst viljum að heyra í Baxter Dúri næst hans nýjasta lag, Alba Roni
common love. Left them a tattered soul. Before I'd even met you, booked a hotel when you texted and suggested that we should hang. Hope grew from the moment when you held my hand. We cuddled and we giggled and we laughed and we yawned. Reached into the darkness where my heart once belonged. There's a fragment of love left on a tattered soul. Before I'd even met you, booked a hotel. That night in Alberoni, I sat in the rain, thought about all those promises made. You smuggled a grin. You left me hanging on an empty horizon. That night in Alberoni, I sat in the rain, thought about all those promises made. There's a fragment of love left on a tattered soul. Before I'd even met you, booked a hotel. That night in Alberoni, I sat in the rain, thought about all those promises made.
Á kvöldvaktinni
á Rás 2.
Take me to the light, to my dark side.
í Englandi, heitir Izzy Cross og þetta hennar nýjasta lag, Body Talk og við viljum halda okkur á rafmagnum nótum og heyri næst í einni af okkar allra bestu í þeim gerunum það hún Gugusar við viljum að heyra hennar nýjasta lag næst það Negla, við heitir Reykjavík kvöld
Fill.
og öðruvísi. Þetta kvöldvaktin á Rás 2.
If this is all just make-believe, it might not be real, but it's real to me. Better if you love her, son, it ain't no sin. Where she ends is where you begin. If you run, you'll run right back again. Take her long and she'll come on back with every dawn and drag your ass where you belong and you'll wake up all alone on an old beat down dirt country road and you'll call back in fire and snow cause there ain't no other place to go. The devil, honey, someday soon this dust gonna settle. Come real quick and get inside my mind. Cause when I'm all f***ed up I don't feel no pain. Won't you run to me, run through my veins. Baby, won't you come and get me high. I'm in love in a nightmare. Please don't wake me up. Got a bad case of making bad luck. I am not who I was, but that's a lie. Boy, what can you do? I need someone and I need them soon. I called the doc and got new shoes, but all roads still lead back to you. I need you like God needs the devil, honey. Someday soon this dust gonna settle. Come real quick and get inside my mind. Cause when I'm all f***ed up I don't feel no pain. Won't you run? Run through my veins. Baby, won't you come and get me high. I said I need you like God needs the devil, honey. Someday soon the dust gonna settle. Come real quick, get inside my mind. Cause when I'm all f***ed up I don't feel no pain. Won't you run to me, run through my veins. Run to me, run through my veins. Baby, won't you
Bítlarnir í 65 ár. Heiðustónleikar í Hofi 27. september og í Eldborg 5. oktober. Miðasala á tix.is.
Okkar besta verð til 48 áfangastaða. Frá 24.900 krónum báðar leiðir. Bókaðu fyrir miðnætti 2. júní og njóttu haustsins. Æslandir.
Húsasmiðju hátíð til sunnudags. Fögnum sumri með 25% afslætti af öllum sumarvörum, sumarblómum og þúsundum vara á tilboði. Húsasmiðjan og Blómavall, við björgum sumrinu fyrir þig.
Skapaðu þér starfstækifæri á aðeins 6-18 mánuðum. Stafræn innleiðing breytir öllum störfum. Tækifærið núna fyrir þá sem vilja og þora. Taktu skrefið, engin inntökuskilyrði. MTVF skólin.
Byrjaðu að huga vorverkunum. Garðverk færi miklu úrvali í Bíkó.
Í tilefni þess að 60 ár eru liðin frá því að fyrsti Toyota-bíllinn var fluttur til landsins, eru valdir bílar á sérkjörum og söluráðgjafar okkar í sumarlegu samningaskapi. Skoðaðu fjölbreytt úrval bíla og sólríkum sumarkjörum. Toyota. Förum lengra.
Í góðu lagi snýr aftur á Rás 2 á uppstigningardag.
Já, ég, Sandra Barilli og Jóhann Alfreð verðum með fleiri söngþrautir, meiri skemmtun og þetta verður bara gaman.
Já, ég held að þetta verða í góðu lagi. Við fáum 2 frábælið og svo mætir kanón á tónlistinni sem sérstakur gestur.
Ekki missa af í góðu lagi klukkan 3 á uppstigningardag.
Á Rás 2, fyrst og fremst.
Fyrst og fremst í nýrri tónlist.
Kvöldvaktin á Rás 2.
Style með lagi Look Out For Me þriða smáskífan sem komin út og mæntalega er fjórablutu þeirra Never Enough sem mæntalega er þar næsta föstudag 7. júni við viljum næsta heyra í bandaríkjamanni sem heitir Harrison Patrick Smith hann gefur út tólestundur nafninu The Dare og var að gefa út lagið I Can't Escape Myself
Öðruvísi. Þetta kvöldvaktin á Rás 2.
misty window has a thin ray of light that's got a peak and crescendo. The moon is a clock face that's tick, tick, ticking with a crooked smile. We're all in the rat race together.
Lizard and the Lizard Wizard, hann er vel að Grow Wings and Fly, þessi australska psychedeliska sveit er að fara að gefa út 2007. Blötu sína, núna í júni það magnað magn með að við hvað hljómsveit eða tónastamann sem er hann sem gerir þetta, en merkilegur er að fyrsta blata að koma út 2012 þannig að þetta eru svona rúmar tvær plötu sem þeir gefa út á ári en að Maggie Rogers næst, hún var að gefa út lagið Anthems for a 17-year-old girl
Dream about. heyrir það nýjasta á kvöldvaktinni.
Á Rás 2. ferskt og öðruvísi. Þetta kvöldvaktin á Rás 2.
Væntalegri plötu þeirra, þetta lag heitir Kemur ekki og platan mun heita Aldrei geggjaður svona post-punk kuldi þess að hjá neymönum og bara meira íslenskt rock heyrum í Björgúlu, söngvar Space Station næst hann með hliðarverkefningungi sem heitir Straff og var gefur lagið allt of mikið stundum